Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Sada je 10 časova i 7 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Iz sadržaja današnje emisije izdvajamo. Vreme je uskršnjeg posta i u prodavnicama je povećana tražnja za ribom. Iako bi ovu namirnicu trebalo stalno i obilno konzumirati, u Srbiji to nije slučaj, jer sa 4 do 7 kilograma pojedene ribe godišnje daleko zaostajemo za prosekom Evropske unije od oko 24 kilograma. Zašto nemamo naviku da jedemo ribu? Da li je ona skupa za naše prilike i je li upitan kvalitet onoga što ju ponudi na našem tržištu? To su neka od pitanja na koja tražimo odgovore. Teško je zamisliti svakodnevni život bez plastike. Ona se međutim dobija iz nafte i samim tim predstavlja veliku opasnost po životnu sredinu. Izazov je dakle pronaći novi način proizvodnje plastičnih materijala upotrebom bioobnovljivih resursa. Tog posla prihvatila se ekipa naših mladih naučnika. Povodom Međunarodnog dana Roma ponovo skrećemo pažnju na probleme sa kojima se pripadnici te nacionalne zajednice suočavaju. Iako se puno radi na unapređenju njihovih prava, poboljšanju položaja i aktivnim uključivanju u društvo, Romi su još uvek najdiskriminisanija društvena grupa u Evropi. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 13 časova.
Found out about you and I.
10:12, ovo je prepodnevni magazin na talasima Radio Beograda 1. Prema poslednjem preseku u Srbiji je potvrđeno 3615 novih slučajeva zaraze koronavirusom od oko 16.000 testiranih. Bitku sa COVID-19 izgubila su 42 pacijenta. U svetu je od početka pandemije koronavirusom inficirano više od 133 miliona ljudi, a preminulo oko 2.900.000 osoba. Masovna imunizacija širom planete je u toku, sudeći po brojevima zaraženih i preminulih, još nema očekivanog rezultata. Najbolja promocija efikasnosti imunizacije su primjeri zemalja u kojima se ona odvija dobrom dinamikom. Jedna od takvih zemalja je Mađarska i tamo je vakcinisano, bar prema informacijama koje smo posredstvom agencija mogli da dobijemo, oko 2,5 miliona građana i zbog toga od juče su na snazi relaksirane mere zaštite. Kako sada izgleda život u toj zemlji, reći će nam kolega Milenko Radić, novinar Mađarskog radija na srpskom jeziku. Milenko, dobar dan vam želim, hvala vam što govorite za naš program.
Dobar dan, koleginice, pozdrav svim slušalacima Radio Beograda.
Hoćemo li čuti jedan raport o tome kako izgleda danas život u Mađarskoj?
Da, pa evo ukratko najnoviji podatak što se tiče Mađarske. U Mađarskoj je u poslednjih 24 sata od virusa korona obolelo 4814 osoba, preminula su 272 pacijenta, tako je ukupan broj preminulih sada 22681. Govorili ste o broju vakcinisanih osoba. Prema jutrošnjim najsvežijim podacima, vakcinisane su 2.608.084 registrovane osobe, što je više naravno 25% stanovništva, od kojih je 1.077.947 osoba već primilo drugu dozu. Ovi podaci naravno ohrabruju, pogotovo što se govorilo da će iznad 2,5 miliona vakcinisanih osoba već moći da se otvaraju radnje i uslužni centri i tako dalje. To je juče zaista učinjeno, dakle ne bih rekao da se diše punim plućima, ali u svakom slučaju sada se malo lakše diše, tako reći. Naime, postroženja su sad malo popuštena. Umesto 20 časova izlazak je od juče omogućen do 22 časa, a zabrana i dalje traje od 5 do 5 sati ujutro. Radnje koje su od 8. marta bile zatvorene, ponovo su otvorili juče, a mogu biti otvorene do 21 sat i 30 minuta, što je logično, naime, izlazak je dozvoljen do 22 sata. Znači, malo se živnulo, malo se lakše krećemo i što se imunizacije tiče, rekao sam da je više od 2.600.000 osoba već vakcinisano.
Koliko je to u procentima, Milenko? Je to na otprilike neka četvrtina, ako se ne varam?
To je više od 25% stanovništva. Mađarska ima inače 10 miliona stanovnika.
Da, znači, ali znači posao je pred vama. Nije to ništa završeno, da.
Ne, nikako. Šta više, virolozi i stručnjaci su rekli da je prerano otvaranje. Znači, struka smatra da je prerano ovo otvaranje. Oni predlažu da se imunizacija još vrši i da bi otvaranje trebalo da bude kasnije. Juče je u Mađarsku inače stiglo još 246.870 doza Pfizerove vakcine, od kojih će 114.000 biti namenjeno za revakcinaciju, a 100.000 za vakcinisanje pedagoga preko reda. Ovo je isto važna informacija, naime, otvaranje škola se planira za 19. april i ovo vreme će biti najverovatnije iskorišćeno za vakcinaciju pedagoga. Naime, od novembra prošle godine pedagoški sindikati su tražili od vlade da se pedagozi vakcinišu preko reda. Evo, sad je znači došlo vreme za to i treba reći da ipak 25% od ovih pedagoga se izjasnilo da ne želi da se vakciniše. U svakom slučaju, dakle, vakcinacija pedagoga preko reda je u toku i mnogi se nadaju da će naravno pedagozi u odgovarajućem broju biti vakcinisani da bi škole, predškolske ustanove mogle da počnu sa radom.
U mnogim zemljama ti antivakserski pokreti su sve vidljiviji i to je ono što ometa tu neku dinamiku vakcinacije. Kakva je situacija u Mađarskoj?
Da, pa malo se razvila politička buka oko svega toga. Vlada okrivljuje opoziciju da ona u stvari vrši protiv kampanju. Sa druge strane se čuje da vlada nije na visini zadatka kada se radi o sprovođenju te imunizacije. Znači, tu se na tom političkom platou dosta toga čuje, a druga je situacija kako se to naravno u svakodnevnom životu implementira, ali svakako su glasine te da se vodi politička borba oko te vakcinacije.
Kako izgleda život u Mađarskoj ovih dana? Pretpostavljam da ljudima, onako što kaže, do grla došlo svega i zato je možda i dobro što je do nekog malog popuštanja došlo, više zbog tog nekog psihičkog stanja ljudi. Kako izgleda život? Pretpostavljam da je najreprezentativniji primer Budimpešte, ali cenim da i u manjim gradovima je neka slična situacija.
Pa slična je situacija, mnogo se inače od juče nije menjalo. Jeste da ima većeg prometa na putevima u gradovima, pogotovo je veliki problem gde da se parkiramo auto, gde da parkiram auto, jer je naplata parkinga obustavljena već više meseci i sad i oni koji do sad nisu koristili aute zbog upravo tih naplata sada su smelo krenuli autima, tako da recimo veliki problem da parkirati auto u gradovima, pogotovo u Budimpešti, između 10 i prepodne i popodne do 4, jako je teško u samom centru grada naći mesto za parking. Takođe je u većim gradovima sličan problem. Što se kupovine tiče, građani su krenuli u kupovine, naravno 3 nedelje nije bilo moguće da se uđe u neke radnje, evo sad su radnje otvorene. Inače, mnogi su skeptični i kritični u vezi sa tim otvaranjem. Naime, znamo da je vlada donela odluku da se u određenim radnjama obezbedi 10 kvadratnih metara za jednog kupca. E sad, neki su teoretički, recimo, govorili šta je ako neka radnja napravi neku akciju, pa se tu nagomila izuzetno mnogo kupaca. Ko će onda da vodi računa o tih 10 kvadratnih metara per kupac? Znači, tu ima dosta tih pitanja sa
otvorenim odgovorima.
Otvorenim odgovorima, da, tako dalje. Znači, mnogo je tu teorija, ali u svakom slučaju mislim da ono što ste rekli da je psihički ili psihološki moment prisutan, to da. Znači, sad se malo, kako da kažem, lakše i slobodnije kreće u gradovima i na putevima, tako da očekuje se da će biti bolje, ali svakako za opreznost treba imati na umu ono što stručnjaci i virolozi kažu, da je otvaranje još ipak prerano.
Da, to podrazumeva da i letnje bašte će još uvek sačekati, a boga mi i prijem turista, pretpostavljam.
Da, pa mislim da će turizam tek negde posle sredine leta moći da proradi, a što se tiče ugostiteljskih objekata, najavljeno je da će verovatno od 4. maja moći da otvore ugostitelji, odnosno ugostiteljski objekti sa baštama zajedno, tako da treba oni da čekaju još. U svakom slučaju, znači, ima nade, ali
da, i potrebno još strpljenja.
Treba će vremena, da, tako je strpljenja.
Najlepše hvala na ovim informacijama. Bio je to Milenko Radić, novinar Mađarskog radija na srpskom jeziku.
Šukar žila vas.
još jedna od zemalja u kojoj je tempo vakcinacije izuzetno dobar je Izrael, gotovo šampion u masovnoj imunizaciji. To je dopustilo toj zemlji da barovi, hoteli, klubovi ponovo rade, a da krenu i drugi poslovi. Vakcinisano više od 80% odraslog stanovništva, tako da se to očigledno vidi i u broju obolelih i umrlih koji je naglo opao. Više informacija o svemu tome i o tome kako danas izgleda život u Izraelu čućemo od Biljane Vučković-Lir. Biljana, dobar dan vam želim. Hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan vama i slušalci na Radio Beograd.
Kako izgleda živeti danas u nekom od izraelskih gradova?
Pa, situacija je neuporediva sa onom kako smo imali do pre par meseci. Ovde, kao što ste rekli, vakcina, odnosno stanovništva, vakcinacija je počela i za tinejdžere preko 16 godina. Tu odaziv nije tako veliki kao za stariju populaciju, međutim postoji. Mere su jako popuštene i lakše, život je mnogo lakši. U Italiji nije u potpunosti vraćeno sve na normalu, zato što škole ne rade u potpunosti, već i dalje 50-60% je kuće, a ostatak u školama i po kapsulama, odeljenja su podeljena, ali će se to verovatno promeniti u narednih nekoliko nedelja. Restorani su sad otvoreni i kafići. Mnogi restorani i kafići za goste koji hoće sedu unutra, ne baštama, trebaju potvrdu o vakcinaciji, ali za sedmi nastavnik to nije potrebno. Teretane su sad ponovo otvorene, turizam se vraća u normalu. I, maske su i dalje obavezne, mada više ne postoji kažnjavanje za ukoliko neko ne nosi masku u napolju, mada većina ljudi koji ja vidim i dalje nosi masku u napolju. I potrebno, još uvijek kad ulazimo u tržne centre ili prodavnice, merimo temperaturu, tako, ali je ponovo neuporedivo sa onim kako je bilo i puno lakše.
Još uvijek jedna petina stanovništva nije vakcinisana i ono što smo je nama bilo raspoloživo od tih agencijskih informacija nam govori da se sada dosta vodi polemika o tome šta će biti sa tim ljudima i koliko su oni rizik da se eventualno ponovo zavrti taj krug zaražavanja.
Pa ovdje ne rastu brojevi, uprkos tome da još uvijek ima mali broj ljudi koji nije vakcinisano, brojevi su, mislim da sad imamo za stotinak ljudi dnevno obolili i to je uglavnom neki deksom, znači što se ima naravno puno lakše širi škole, a i nisu vakcinisane, vakcinisani, međutim, ponovo brojevi su zaista ostali tako da vakcinacije potpuno rodila plodom, iako ponovo nije 100% ljudi vakcinisano, ali uspeli su da dođu do tog nivoa imuniteta, nema više kritično obolelih i veoma mali broj ljudi koji je u bolnicama ili na respiratorima i koji su oporavili.
Pretpostavljam da će se Izrael otvoriti i za strane turiste, ali cenim da će morati da budu ustanovljene i neka vrlo stroga pravila da ne bi došlo do uvoza nekih novih sojeva ili da se ne iskomplikuje situacija sa povećanjem broja. Kakva su za sada razmišljenja o tome?
U pravu se počelo je sad sa merama malo u Izraelu, mi imamo strani državljani koji nemaju ovde boravište, nisu mogli da uđu, pa evo već više od godinu dana, bilo je zadane čak i izdravci, žalje nisu mogli da putuju. Sad postoji uključuje da prekućuje, mislim da je vlada donela mere, da mogu da dolaze strani državljani, međutim moraju da imaju negativan test i postoji listi zemalja, ukoliko nisu vakcinisali, da moraju da budu u karantinu dve nedelje i da moraju da dobiju dozvolu, pa da dođu ovde da dokažu da dolaze kod rođaka ili kod partnera ili postoji već listo slikerima. Međutim, to ponovo, ja mislim da se to znate, to je sada zemlje na svakih nekih dana se to te mere pripisuju i donose nove i oslobađuju još više. Međutim, Izrael će i dalje ostati vrlo striktan po pitanju turista i ulazak u zemlju onih koji nisu vakcinisani.
Da. Još za kraj bih vas zamolila za jedan lični utisak. To je nama za sada iz naše perspektive sve potpuno nezamislivo i daleko. Da li imate osjećaj olakšanja i osjećaj da je epidemija prošla?
Pa, znate kako, Izrael je mala zemlja, ja naravno živeći ovde i imam u potpunosti taj utisak, zato što kažem posle više od godine dana mi se vraćamo u normalu. Međutim, postoji, znate, znači svet tako globalan, tako postoji dalje restrikcije, sama činjenica da mi ne možemo da putujemo negde drugde, da posetimo našu rodbinu ili da to naravno donosi veliki rizik. U tom smislu, znači, još uvek nije normalno, ali sam život ovde, vam kažem, 80%, tako ne više, vraćanje normali, gde ide onako kako je nekad išlo. Ima još uvek tu samo restrikcija, kao što sam rekla, ali ja mislim da u manje znači dana ni toga neće biti. Mislim, posebno sa tom školom, znači, to je teško ukoliko se ne ide stalno. Međutim, ljudi idu radi regularno na posao, prevozi, sve ostalo radi posljedice industrije, restorani, sve to posle, kažem, 14 meseci je vraćeno gotovo na normalno.
Eto, to,
to jeste veliko olakšanje.
Da, to je nešto što bismo svi mogli da poželimo i imaćemo ovaj primer pred sobom kao nešto što treba da dostignemo svi. Najlepše hvala na ovim informacijama koje ste nam dali. Biljana Vučković-Lir nam je bila sagovornik.
Ne on. Želite da primite vakcinu protiv koronavirusa? Najbrži način da to uradite je da se prijavite preko portala e-uprave na adresi imunizacija.euprava.gov.rs. Unesete svoje ime i prezime, JMBG, kontakt telefon i e-mail adresu. Odaberete lokaciju gde želite da primite vakcinu i izaberete tip vakcine koju želite da primite. Nakon toga ćete dobiti potvrdu na e-mail i putem SMS-a da ste se prijavili. O terminu vakcinacije bit ćete obavešteni takođe putem e-maila i SMS-a, u zavisnosti od prioriteta imunizacije koji definiše Institut za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut. Prednost imaju naši najstariji sugrađani. Prijavu za vakcinaciju možete popuniti i za bliže članove vaše porodice. Potrebno je samo da navedete ispravno njihove podatke i ostavite kontakt. Ukoliko neki član vaše porodice nema mobilni telefon ili e-mail, možete navesti svoj. Najstariji sugrađani koji su se prvi prijavili su već dobili vakcinu.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Da li ste se ikada zapitali odakle dolaze naše emocije i snovi?
Muzika je za mene sve.
I šta je ono što nas čini jedinstvenim?
Rođen sam da sviram.
Disney i Pixar vas pozivaju na najlepše filmsko putovanje. Zbog kojeg ćete se zapitati:
šta?
Ko sam ja? Emotivna sinhronizovana avantura.
Tu si negde, dušice malena.
Duša.
Ovde nove duše dobijaju svoje osobine, začkoljice i interesovanja.
U bioskopima od 4. marta. Distribucija Megacom Film.
Da i vaša kuća bude u ritmu boksa. Zaigrajte brzinom optike i uživajte poput internet zvezde. Uz šarene tonove HD kanala zabavite se 110 puta više. Pratite ritam boksa 12 meseci po 1 dinar i uđite u boks. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, čokolada Milka Oreo 300 grama ili Noizet 270 grama 219,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Beograde, Beograde, Beograde.
Za svakoga po nešto, ponovo u prodaju. Pesme koje smo voleli u izvođenju legendarnih interpretatora: Đorđe Marjanović, Ponekad, Miki Jevremović, Mega Mix za sva vremena, Dragan Laković, Dečje izdanje, Predrag Živković Tozovac, edicija Zapisana u vremenu, najlepše kosovske pesme. Ova izdanja možete kupiti u CD shopovima, online i digitalnim prodavnicama.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Viktor Lazić, pisac i advokat, govori o tome zašto voli delo To je bio samo piknik, Reli Alfandari Pardo. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 9. april, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
Povodom 30 godina od objavljivanja kultnog albuma Out of Time slušat ćete koncert sastava R.E.M. priredila Katarina Epštajn. Radio Beograd 1, subota u 20 časova. Vodimo vas na koncert.
Ponekad me proguta dama, gusta kao bioskopski mrak. Ponekad izlaziš sama na mesta gde izlazim i ja. I posle zatvorim vrata, čekam svoj najbolji strah. Dok ti kontrolišeš vreme, tiho sad po sad. Stihovi su tajna pisma, slušaš ih sa radija. Ponekad ne kažem ništa, tišina je sasvim dovoljna. Kiši poslednjih dana stiže moj najjači strah. Dok ti kontrolišeš vreme, polako kad radija. Ponekad ne kažem ništa, tišina je sasvim dovoljna. U kiši poslednjih dana stiže moj najjači strah. Dok ti kontrolišeš vreme, polako kap po kap.
Jedna od zemalja gde situacija kad je reč o koronavirusu nije baš najbolja je Ukrajina. Gotovo svakodnevno beleže se crni rekordi. Kakva je situacija i zašto je tako? Reći će nam naša naredna sagovornica, to je Ala Tatarenko, profesorka srpske književnosti na Univerzitetu Ivan Franko u Lavovu. Ala, dobar dan vam želim.
Dobar dan. Evo, mogu odgovoriti samo na jedno od tih pitanja, kakva je situacija, ali nažalost nemam odgovor zašto je to tako, niti ove šta treba učiniti da bude bolje. Dakle, prema statistici na kojoj sam danas gledala na internetu, u Ukrajini obeleženo je 19.419 novih slučajeva, 10.000 ljudi je ozdravilo, ali još uvek beležimo neke antirekorde, crne rekorde. U stvari 19.000 već smo imali, a tako ta brojka koleba se između 13.000 i 14.000 dnevno. Nažalost, ima još druga strana medalje. Umire se svakog dana po 400 obolelih od COVID-a. Evo, prošlog dana preminulo je 464 osobe, što je jako mnogo, i to je još jedan rat koji uzima živote Ukrajinaca u ovoj borbi protiv bolesti. Naravno, svi se nadamo tome da će se situacija promeniti, a počela je relativno kasno upoređenje sa Srbijom i mnogim drugim zemljama, ali je počela vakcinacija stanovništva. Vakcinacija se vodi za sada prema planu. Plan predviđa prvo vakcinaciju medicinskog osoblja, pravnih organa, reda, vojnika i ljudi koji imaju baš mnoge socijalne kontakte, i pre svega, naravno, kao prvi u redu za vakcinaciju su osobe iznad 80 godina. Prema ovom planu, prosveta takođe ulazi u prioritetnu grupu, mada nije pod broj 1, ali tu i tamo prema tom planu planska vakcinacija profesora bi trebala otpočeti negde krajem leta. Međutim, ovaj plan ima svoje zanimljivosti u tom smislu da ova vakcina Covishield, indijska varijanta vakcine AstraZeneca, ima svoje posebne karakteristike. Naime, u svakom flakonu ima 10 doza. I kad se otvori ovaj flakon sa 10 doza, mora se iskoristiti u toku 6 sati. To je dalo mogućnost nekim kategorijama, drugim kategorijama ljudi da se vakcinišu, tako reći, preko reda. Oni mogu da se upišu, u stvari svako može da se upiše u red čekanja, da se prijavi preko specijalne aplikacije i onda kad ima nekih ostataka tog dana, onda može doći i primiti svoju dozu vakcine. Prednost imaju javne ličnosti i, na primjer, prednost imaju influenceri, to jest blogeri sa interneta. Pri tome, kao što je rekao ministar, ne moraju pokazati koliko lajkova imaju i koliko imaju followera, nego onako kao poznate javne ličnosti, poznata na internetu, bit će vakcinisane preko reda. Radi se o tome da ovakvi ljudi služe kao živa reklama vakcinisanju, jer mada nema nekih, koliko znamo, velikih pokreta antivaksera, ali imaju opreznih što se vakcinacije tiče. To je vezano pre svega za informacije koje se šire ukrajinskim internetom o tome da vakcina AstraZeneca ima za žene ispod 60 godina koje ima problema sa trombovima, ima velika opasnost od stvaranja trombova. I ne samo to. Naravno, Ukrajinci žele da budu zdravi i prate informacije o vakcinama koje će biti zakupljene. Evo, pre nekoliko dana predsjednik Ukrajine je najavio da će uskoro stići u Ukrajinu američka vakcina Pfizer. Također bilo je informacije da je u Ukrajinu stigla prva partija vakcine CoronaVac, to je kineska vakcina firme CineVac. Očekuje se da će toga biti više i da neće biti problema zbog obustavljanja isporuke indijske vakcine. Jer stvar je u tome da već više ljudi primilo vakcinu, ovu indijsku. Juče sam gledala podatke, dakle 320.000 Ukrajinaca je vakcinisano prvom dozom. Juče je bilo vakcinisano 15.000, što znači da ovi ljudi treba da prime i drugu dozu.
Da, da se obezbedi, ali ima vremena. Mislim da je 12 nedelja neki rok, pa pretpostavljam da će do tada i ta dinamika isporuka biti donekle dovedena u red.
Pa mi se nadamo, jer statistički podaci kažu da drugu dozu je primilo samo dvoje ljudi u Ukrajini.
Uh-huh.
Dakle, sve ti ljudi koji sad aktivno dobijaju ove nove doze, a na primjer najviše primaju u tim regijama gdje ima najviše zaraženih, recimo Kijev i Lavovska oblast su prvi i po brojkama za vakcinaciju i po brojkama obolelih. Dakle, to je skoro isto. 1800 novih slučajeva u Kijevu i 1400 vakcinisanih juče, na primjer.
Da li su neke stroge mere na snazi ili možda nisu, pa je to razlog da je ovako visok broj zaraženih i preminulih?
Skoro cela Ukrajina sada spada u takozvanu crvenu zonu. Mi imamo tu podelu na zone. Dakle, kad su brojke visoke, onda su na snazi mere crvene zone, što znači zatvaranje rada u javnih ustanova, odnosno ne rade škole, ne rade fakulteti, ne rade lokali. Dakle, hrana se može kupiti samo za poneti. Zatvorene su prodavnice, prevoz gradski funkcionira samo uz specijalne propusnice, dakle za one, znači, na primjer, vatrogasce i medicinare koji idu na posao. Obavezne su maske, naravno uvek su bile obavezne kad se ulazi u apoteku ili u prodavnicu. Sada se preporučuje da se maske nose i napolju, bez obzira na to da li se ulazi u zatvoreni prostor. Međutim, naravno, deo ljudi nosi maske na ulici, deo ne nosi. Ima puno novih slučajeva zaraženih, ali je veliki problem što je sama bolest postaje još teža. Dakle, od onih, na primjer, 19 slučajeva ili 19.000 slučajeva ili 15.000 slučajeva prekjuče, na primjer, 5.000 je dospelo u bolnicu.
Da, da li govorimo o nekom novom soju, pretpostavljam, jer se u većini zemalja gde je tako povećan broj govori o tim novim varijantama koje se mnogo brže šire i stvaraju veće komplikacije.
Jeste, i koje se ukrštaju, izgleda, engleski, sa afričkim ili još nekim. Za engleski je odavno utvrđeno da je stigao u Ukrajinu. Ne, dakle, radi se, nažalost, o vrlo agresivnoj nekoj vrsti ova virusa, tako da se nadamo tome da ovaj treći talas, jer to je najavljeno, ovaj treći talas, brzo će se završiti. Nemamo, nažalost, neke naučne razloge i statističke razloge da ustvrdim da je sada bolje, ali ostaje nam da se nadamo, naravno, i da verujemo u to da će nauka i medicina pomoći ljudima u ovoj borbi protiv virusa.
Da, i kampanja vakcinacije.
Da, mi ćemo nositi maske i pridržavati se uputstava.
Kad smo govorili o vakcinaciji, promaklo mi je da vas zapitam da li je i Ukrajina u tom uključena u COVAX program i da li očekuje neku pomoć i isporuku iz tih fondova Evropske unije?
Nažalost, nisam proverila tu informaciju. O tome se ne piše u veliko, tako da ne mogu da kažem da mi očekujemo da će to stići kao pomoć, neka isporuka. Za sada znamo da smo dobili, stvari kupili kinesku vakcinu i da se kupila ona vakcina iz Indije, znači Covishield, odnosno AstraZeneca, i radi se sada u kupovini više miliona vakcine Pfizer. Inače, što je zanimljivo, ne znam da li je to samo za Ukrajinu važno, da je zabranjena kao poverljivo informacija, sa širenje informacije o cenama nabavke vakcina i o proizvođačima.
Najlepša hvala na ovom razgovoru i informacijama koje ste dali za slušalce Radio Beograda 1, Ala Tatarenko, profesorka srpske književnosti na Univerzitetu Jan Franko u Lavovu, bila je naš sagovornik.
Calling.
vreme, istekli smo prvog sata prepodnevnog magazina posle pregleda najnovijih vesti. Vašoj pažnji preporučujemo u nastavku emisije priču o tome kakav je kvalitet ribe koju jedemo. Čućemo i kako ekipa mladih naučnika pokušava da proizvede plastiku iz bioobnovljivih izvora. Mislim da je to dovoljan razlog da ostanete i nadalje u Stanici Radio Beograda 1.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Tačno je 11 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Srbiji je juče vakcinisano 64.608 građana i to je bio jedan od najuspešnijih dana od početka imunizacije. Od tog broja oko 24.000 vakcinisalo se bez zakazanog termina. Najviše, oko milion ljudi, primilo je Sinopharm vakcinu. Do sada je prvu dozu vakcine primilo skoro 1.588.000 građana, a drugu dozu 1.130.000 osoba. Državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek smatra da se promenjena strategija koja podrazumeva otvaranje punktova za vakcinaciju pokazala kao odličan potez.
Mnogi ljudi nisu mogli da se prijave preko e-uprave zato što su zauzeti na poslu, ovako kad imaju vremena javlju se na vakcinaciju. Ono što me raduje zaista da se Srbija polako još više budi, da je svijest kod ljudi već na visokom nivou, da shvataju da bez vakcinacije ne možemo izaći iz ove teške situacije.
U našoj zemlji je i dalje teška epidemijska situacija, ne sme da nas zavara to što je u više gradova broj obolelih u padu, upozoravaju lekari. Raste broj preminulih, također sve više obolelih među mlađom populacijom. Najveći problem je to što se oni kasno javljaju lekaru. Premijerka Ana Brnabić obratit će se danas javnosti povodom amandmana na Ustav Srbije u delu koji se tiče pravosuđa, saopštila je vlada Srbije. Brnabić je tim povodom jutros imala konsultacije sa predsjednikom parlamenta Ivicom Dačićem i ministarkom pravde Majom Popović. Konferencija za novinarke premijerke Ane Brnabić zakazana je za 14 časova. Uprava za Trezor je jutros počela sa učitavanjem naloga za direktna davanja za privrednike u visini polovine minimalne zarade, objavio je ministar financija Siniša Mali. Dodao je da će u toku dana biti uplaćen novac na račune oko 251.000 privrednih subjekata koji zapošljavaju 1.140.000 ljudi. Poslanici Skupštine počeli su novu sednicu na čijem je dnevnom redu predlog odluke o izboru predsjednika Vrhovnog kasacionog suda. Za predsjednika tog suda predložena je Jasmina Vasović. U svetu i u Srbiji obeležava se Svetski dan Roma, ustanovljen sa ciljem da se ukaže na njihov težak položaj. Predsjednik Aleksandar Vučić je sastao se sa predstavnicima Nacionalnog saveta Romske nacionalne manjine. Potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović, čestitajući Romima njihov dan, poručuje da je Srbija njihova država i da je socijalna inkluzija zadatak svih. Prema posljednjem popisu, u našoj zemlji živi više od 147.000 pripadnika te nacionalne manjine i najugroženiji su deo populacije. Večeras su na programu 4 utakmice četvrtfinala Fudbalske lige Evrope. Sastaju se Arsenal Slavija Prag, Dinamo Zagreb Villarreal, Granada Manchester United i Ajax Roma. Utakmica u Amsterdamu počinje u 21 čas. Prenos je na prvom programu naše televizije. Otvoreno prvenstvo Francuske u tenisu Roland Garros odložen je za nedjelju dana u nadi da će biti dozvoljeno prisustvo publike. Piše danas BBC i navodi da će se turnir igrati od 30. maja do 13. juna. Francuska je inače treći put zaključana zbog velikog broja obolelih od koronavirusa. U Srbiji danas promenljivo oblačno i sveže vreme. Sredinom dana i popodne ponegde sa kratkotrajnom kišom ili snegom, temperatura od 8 do 12 stepeni. Trenutno u Nišu 4 stepena, u Novom Sadu 6 stepeni, u Kragujevcu i u Beogradu 5. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 65%, vazdušni pritisak 1009 milibara, zapadni vetar duva brzinom od 3 do 6 metara u sekundi. Bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje vesti prvog programa Radio Beograda. Naredni, nešto širi pregled najvažnijih informacija je tačno u podne.
Ne brini, Žigo ti kažu.
Talasima ste, Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Danas se obeležava Svetski dan Roma. Ustanovljen je u znak sećanja na prvi međunarodni kongres Roma koji je održan u Londonu 1971. godine. Tada je doneto nekoliko važnih odluka. Usvojen je međunarodni naziv Rom, u prevodu čovek, za sve pripadnike ove nacionalne zajednice, a za himnu je izabrana Djelem Djelem, čiji tekst opisuje stradanje Roma i Romkinja tokom Drugog svetskog rata. Takođe, doneta je odluka da romsku zastavu čini plavo-zelena dvobojnica sa crvenim točkom u sredini, kao simbolom napretka i pokreta, ali i migracije Roma tokom istorije. Tradicionalno u Beogradu se tim povodom organizuje svečana akademija sa programom posvećenim Romima koji su se ostvarili u oblastima kojima se bave i ovaj svet učinili boljim mestom. Iako se puno radi na unapređenju prava Roma, poboljšanju njihovog položaja i aktivnijem uključivanju u društvo, Romi su još uvek najdiskriminisanija društvena grupa i aktuelna dešavanja u vezi sa epidemijom koronavirusa njih svrstavaju na samu marginu, na što upozorava i sagovornica Ružica Zorkić-Radičević, Biljana Tasić, izvršna direktorka Udruženja Romag.
Situacija u romskim zajednicima nije sjajna, zato što romska nacionalna manjina je veoma malo upoznata sa, prvenstveno sa koronavirusom, a drugo sa uopšte sa vakcinacijom i potrebom za vakcinacijom, tako da neko moje mišljenje je da bi trebalo da se uradi kampanja u kojoj bi bili uključeni lekari i koja bi prosto bila organizovana u neformalnim naseljima, da se objasni zašto je vakcina dobra, zašto treba da se vakcinišu i na kraju da se ta vakcinacija, da se otvori punkt u romskim neformalnim naseljima gde bi Romi mogli da se vakcinišu zato što oni nemaju tehničkih uslova da se prijave za vakcinaciju preko e-uprave.
Da se vratimo temama koje su aktuelne uvek. U ovom vremenu kad nam je obrazovanje u vrlo, vrlo delikatnoj situaciji, tema obrazovanja Roma je postala još značajnija. Kako su se pripadnici romske zajednice snašli sa online školom? Kako ta deca sada idu u školu?
Pa znate kako ta situacija je vrlo ozbiljna i zahteva vrlo veliku posvećenost i angažovanje. Nažalost, romska deca nemaju tehničkih uslova i mogućnosti da prate nastavu online. Ministarstvo prosvete je imalo divnu akciju prošle godine kada su učenicima dodeljeni tableti i telefoni, pa se na taj način nekako premostio jaz, ali ima dosta dece koja nisu dobila prosvete tablete i telefone, koja se ostala uskraćena za to. To škole uglavnom rešavaju tako što učenicima daju neki štampani materijal, ali nažalost nemoguće je pratiti razvoj dece i ostvarivanje njihovog uspeha na taj način, zato što nikada ne može da se bude siguran da su oni to uradili, da im je neko pomogao ili neko drugi uradio za njih. Druga stvar je da deca, prosto učenici, gube neki kontinuitet i gube neku rutinu i prosto zaboravljaju polako i slova i gradivo, i to ostavlja trajne posledice. Ozbiljna stvar je i ta što su oni odvojene škole skoro 2 godine i predstavlja poseban rizik za njihovo osipanje, jer oni na neki način gube vezu i kontakt sa školom i počinju da im se razvije neke vrste fobije i od nastave, i od škole, i od sedenja, i od te zgrade, jer prosto oni tamo i ne dolaze. A posebno su izloženi riziku učenici koji su iz 4. prešli u 5. razred, jer oni nisu imali prilike da se upoznaju sa svojim nastavnicima, a samim tim nisu mogli ni da ostvare neki kontakt sa njima. I veliki je to stres negde za učenike koji su bili 4. razred, bili su kod jednog učitelja i sad treba da imaju nastavnike iz više predmeta. To su za njih neki odrasli nepoznati ljudi koje one ne poznaju. Tako da to je vrlo, vrlo specifična situacija i ja bih apelovala na Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja da pokrene strategiju ili neki plan i program pripreme podrške za socijalno uključivanje dece i za podršku nastavnicima i učiteljima i učenicima kada počne školska godina u septembru. Zato što je ova situacija u kojoj ni učenici ne mogu da se snađu, a ne mogu da se snađu ni učitelji ni nastavnici.
Kada je reč o romskoj djeci, to je posebno veliki problem. Vi ste i učitelj, tako da je bila ovo informacija iz prve ruke. Hvala vam najljepše i srećan vam praznik.
Hvala. Hvala puno svim slušateljima Radio Beograda i hvala Radio Beogradu.
Hvala vama. Bila je ovo Biljana Tasić, izvršna direktorka udruženja Roma i učiteljica.
Тут я стуман, отправляюсь я в родим, стадорам цыгань. Вчера река ночь, не знаю рукой, вышивай спьезд они, щача небесный надо мной. Что же мне сказать мне в ответ? Может, я вернусь, а может, нет. Утика до странника, вольного изгнанника, нет души раскаяния у меня. Живот плотски пучая, сердце планы жгучее, сердце словно из огня. Стай птиц кружа в небе голубом, здесь в гигантском таборе мой родимый дом. Вечер от пенёй, солнцем и листвой, за не дай пстестины, злые старые лепой. Может, ты когда-нибудь вернусь, может, ты кого-нибудь люблю. Отсека на вольного, сердце беспокойное, сердце беспокойное у меня. Живот плотки пучая, сердце планы жгучее, сердце словно из огня. Ай-ней-ней-ней, да-да-да-да-дей, да-да-да-да-да-дей, да-да-да-да-дей, 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 да-да-да-да-дей. Может, ты когда-нибудь вернусь, может, ты кого-нибудь люблю. Вот цыгана вольного, сердце беспокойное у меня. Живот плотки пучая, сердце плани жгучее, сердце словно из огня. Ай-ри-тари-тари, ай-ри-тари-тари, ай-ри-тари-тари-тари-тари-тари-тари. Ай-ри-тари-тари, ай-ри-тари-тари.
Vreme je uskršnjeg posta i u prodavnicama je povećana tražnja za ribom. Iako bi ovu namirnicu trebalo stalno i obilno konzumirati, u Srbiji to nije slučaj. Sa 4 do 7 kilograma pojedene ribe godišnje, daleko zaostajemo za prosekom Evropske unije od oko 24 kilograma. Zašto nemamo naviku da jedemo ribu? Da li je ona skupa za naše prilike i je li upitan kvalitet onoga što je u ponudi na našem tržištu? To su neka od pitanja za profesora ribarstva na Poljoprivrednom fakultetu, Zorana Markovića. Profesore, dobar dan vam želim.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Sva pravila zdravog života podrazumevaju da se riba nađe na jelovniku bar jednom do dva puta nedeljno. Zašto to kod nas nije slučaj?
Pa, teško je možda odgovoriti na to pitanje, ali nešto što se zove navika i tradicija je što je uvek teško promeniti, tako da verujem da je to razlog. Inače, broj obroka, recimo, koje mi posvetimo ovoj namirnici kao možda i najdragocenijoj namirnici životinskog porekla, je svega godišnje 28, što znači od svih postojećih koliko imamo obroka, znači svega 2,5% obroka imamo na trpezi našoj sa ribom.
Da. Neki kažu da je riba dosta skupa. E sad, da li je to utisak ili je činjenica i da li je to zaista tako imajući uzimajući obzir troškove njene proizvodnje?
Pa ja bih rekao baš suprotno. Riba u Srbiji je poprilično jeftina, a prosto da bismo došli do pravog odgovora, evo recimo primjera radi, jedan šaran da bi postao konzumne veličine treba da se gaji 3 godine, što znači 1000 dana. I sad recimo, ukoliko ga uporedimo sa, ne znam, gajenim piletom koji se gaje 40 dana ili jagnjićima koji se gaje nekih 4-5 meseci ili prasićima, onda shvatimo koliko u stvari je riba povoljna, mada činjenici, imajući u vidu činjenicu da je naš džep prilično plitak, onda je jasno da nam je sve skupo, tako da je i riba skupa.
Da li je možda razlog u izboru onoga što se nudi na našem tržištu, mada onako površan pogled u našim trgovinama govori da ribe ima?
Ribe ima u ponudi, sad da li je diverzitet ponude dovoljno dobar, ja bih rekao da nije. Inače uvek praktično u svakoj dobro snabdevenoj prodavnici, nekom boljem supermarketu uvek postoji neki deo gde se prodaje riba. E sad, da li bi moglo i trebalo više, možda više propagirati kvalitet ribe, svakako da bi trebali tome posvetiti mnogo više pažnje.
Koliko je toga iz domaće proizvodnje, koliko iz ribnjaka, koliko iz otvorenih voda, a koliko iz uvoza?
Pa, otprilike, kada bismo tu napravili jednu ozbiljnu računicu, iz neke domaće proizvodnje koje obuhvata i akvakulturu, što znači proizvodnju ribnjacima i ono što se izlovi od strane privrednih ribara, to je nekih 30%, što znači iz uvoza je negde oko 70% ribe koja je na našem tržištu.
E, da ne bi tako bilo, pretpostavljam da se ozbiljno razmišlja o tome da se unapredi ta ribarska proizvodnja. Kakvim kapacitetima mi raspolažemo da bi to mogli da realizujemo?
Kod nas manje više uglavnom je bazirana proizvodnja na dve vrste, to je šaran i prateće vrste koje idu u šarana, to je beli sivica stolobik, beli amur i grabljivice, som, štuka i smuđ, a na pasunskim ribnjacima proizvodimo kalifornijsku pasunku. Poslednjih nekoliko godina podigli smo nekoliko ribnjaka, tačnije ukupno 4 koji su bar registrovani za sada, gde se proizvodi kečiga i sibirska jesetra. Kakvi su nam potencijali, kada je u pitanju recimo šaranska proizvodnja, slobodno mogu reći ogromni. Znači imamo toliko neplodnih površina, recimo samo u Banatu, procenjuje se da ih je negde od 100 do 200 hiljada hektara, gde bismo mogli i trebali izgraditi ribnjake, gde bismo recimo posle nekih 10 do 20 godina te neplodne površine, zahvaljujući gajanju riba, pretvorili u plodne površine, gde bismo praktično mogli iskoristiti domaće resurse kao izvore komponenti od kojih pravimo hranu. Imamo i dva velika ili možda tri, da kažemo, proizvođača hrane za ribu koji bi mogli da podmire te potrebe, što znači potencijal nam je zaista perfektan ili sjajan. Ja vjerujem da kada bismo posvetili malo više pažnje samom ribarstvu, kada bismo malo više investirali, malo više država razmišljala o tome, da bismo recimo za nekih 10-20 godina mogli biti veliki izvoznik ribe.
Da. Da li država daje neke subvencije, da li podržava ovu vrstu proizvodnje na neki način?
Pa podržava, znači nešto što odvaja država, verovatno za nju je jako puno, ali za proizvođača je to simbolično. Recimo po kilogramu proizvedene ribe se dobijaju subvencije od 10 dinara. E sada kada pogledamo da je recimo proizvođačka cena konzumnog šarana negde oko od 220 do 240 dinara, ili recimo proizvodnja pastrnke koja ide čak i oko 280 do 300 dinara, onda shvatamo da tih 10 dinara zaista ne znače mnogo proizvođačima. Ali u svakom slučaju svaki dinar je dobro došao, posebno u situaciji kakva je posljednjih dve godine, praktično godinu i nešto više, kada imamo pandemiju sa COVID-om i kada su naši ribnjačari bili u velikoj meri sprečeni da prodaju svoju ribu, a razlog je činjenica da se nije slavilo prošle 2020. godine kako to inače tradicija nalaže, nego smo to obavljali u krugu porodice, a znamo da se najveća količina ribe u Srbiji upravo konzumira za vreme tih takozvanih svetonikolskih praznika, odnosno onda kada su posne slave.
Da, možda bi bilo dobro da na ovaj način pozovemo u krajnjem slučaju i državu da razmisli i napravi tu neku matematiku koliko bi bilo isplativo uložiti u to ribarstvo, koliko bismo mi mogli da izvezemo i kakva bi eventualna zarada bila na stranom tržištu imajući u vidu konkurenciju i aktuelnu ponudu.
Pa vidite, mi bi morali da nešto napravimo čega nema dovoljno na tržištu Evropske unije, inače da podsjetim naše slušaoce da Evropska unija je najveći uvoznik ribe na svijetu i najveći deficit upravo Evropska unija ima u tom toj spoljno-trgovinskoj razmjeni, što znači ima kupaca. E sad, ako kažemo, ok, imamo veliki kapacitet da proizvedemo jako puno, recimo, šarana kao sirovine, to prosto ne može. Znači, ne možemo mi da izvozimo živu ribu i to prosto ne bi niko kupio. Međutim, ukoliko bismo tog šarana od njega napravili nekad spektar proizvoda, recimo, kao što su to uradili Norvežani sa lososom, onda bi i tekako našli svoje mesto po suncu. Ja bih podsjetio samo naše slušalce da, recimo, Norvežani su 70. godina prošlog veka bili jedna od najsiromašnijih zemalja Evrope. Nakon što su pronašli naftu, obično ljudi kažu da nafta je zaslužna za njihovo sadašnje bogatstvo, međutim, s druge strane, ona druga privredna grana u toj njihovoj lestvici je upravo ribarstvo. I od tada su krenuli, znači tih 70. godina, da razvijaju tu akvakulturu baziranu na lososu i danas mi po čitavom svetu imamo različite proizvode koje su namjenski stvorene za određene zemlje i po boji, i po dodacima, i po pakovanjima. Tako na sličan način bismo mi mogli odraditi taj posao recimo sa šaranom i sa mogućnošću da plasiramo tu ribu između ostalog našim komšijama, znači članicama Evropske unije.
Što znači da bi trebalo dodatno stimulisati i taj sektor industrijske prerade, odnosno proizvodnje same ribe. Neke firme kod nas to rade, ali očigledno to nije dovoljno, čak ni za domaće tržište.
Pa mi imamo dosta prerađivača, tačnije ih ima 61, recimo po toj nekoj bazi statističkoj, odnosno po dokumentaciji gde se vodi evidencija o registrovanim prerađivačima, od njih je čak 16 registrovano za izvoz u Evropsku uniju. Međutim, šta je problem? Većina njih ili skoro svi uglavnom prerađuju recimo nešto što uvezu sa strane pa izvezu iz Srbije. I uglavnom je to losos. Tako da praktično tu bi trebalo obaviti određene, da kažem, stimulacije da se koristi naša sirovina, da se koristi upravo ono što se ovdje proizvodi, pre svega šaran i te prateće vrste koje smo malo pre nabrojali, kao i naravno i pastrnka koja je vrlo aktuelna i vrlo tražena na evropskom tržištu.
U međuvremenu nam reke i vodotokovi postaju sve zagađeniji i sada dolazimo do tog jednog vrlo važnog ugla priče o ribarstvu, a to je kvalitet ribe koju jedemo. Ne govorimo samo o zagađenosti naših reka, govorimo i o zagađenosti vodotokova iz kojih nam dolazi riba iz uvoza. Koliko moramo obratiti pažnju na tako nešto?
Postoje registrovane institucije koje se time bave, što znači svaki kilogram ribe koji dospe sa stranog tržišta na naše tržište je prekontrolisan od nadležnih institucija, što znači veterinarska inspekcija uzima uzorak, šalje ga u laboratorije gde se proverava, znači, koliko i da li ima nečeg štetnog, tako da čini mi se da nema mesta ipak za bojazan kada je u pitanju kvalitet riba, jer obično se to dobro proverava, pa tek onda plasira na tržištu. Naravno, jeste problem kvalitet voda, ali znamo da je još veći problem kvalitet vazduha, pa onda ako idemo po takvom razmišljenju, da ćemo reći, ok, pa to znači da ne možemo ništa jesti. Ili sve to što se proizvodi u vodi ili u vazdušnoj sredini.
Da, ali to zagađenje, ako govorimo o Srbiji, srpskim rekama, dovodi do istrebljenja ribe. Dakle, mnoge reke su ostale bez vrlo kvalitetne ribe, uz to naravno ide i nekontrolisan lov te ribe. Tako da to sada otvara još jedan dodatni problem. Kako njega prevazići?
Problem zagađenja je ozbiljan problem ne samo nas, nego u čitavom svetu. Vidimo sve one zemlje koje su u razvoju da imaju taj ozbiljan problem, u stvari prosto nisu stigle, ako tako mogu reći, da se bave investiranjem u prečišćivače i vode i vazduha. Tako da svakako i kako ćemo morati tom problemu posvetiti pažnju. To često i čujemo da čak kada govorimo o pregovaračkim poglavljima, da pregovaračko poglavlje koje tretira zagađenje će na neki način morati biti propraćeno sa najviše sredstava, jer tu je zaista neophodno uložiti jako puno novca da bismo recimo rešili problem kanalizacionih voda, voda iz industrije, tako da to je ono što nam predstoji da se sa tim ozbiljno borimo.
Da,
kada govorimo još jednom samo o kvalitetu ribe, recimo što se tiče naših ribnjaka, voda u ribnjake se upušta, recimo u šaranske ribnjake u prolećnom periodu kada je ona najčistija. A u pastunskim ribnjacima, s obzirom da se pastunski ribnjaci grade samo na čistim vodama, ne postoji takav problem ili je problem kad je pitanje zagađenja sporadično.
Upravo to, na liniji toga sam htjela da vas zapitam, da li je bolje rešenje ići na gajanje ribe u ribnjacima gde se može obezbediti adekvatan kvalitet i vode, u krajnjem slučaju i hrane, ili poribljavati reke?
Pa to su sad dva paralelna pitanja. Svakako kada govorimo o mogućnosti kontrole, lakše je nešto kontrolisati u zatvorenom sistemu, a zatvoren sistem je taj ribnjački sistem. E sada opet ako govorimo o našim rekama, recimo ne znam, najveći deo ribe koja završi na našem tržištu iz tog privrednog ribarenja vodi poreklom iz Dunava, Save i Tise. Međutim, opet, ukoliko pogledamo kako izgleda kvalitet tokom godine u tim rekama, pa on je u skladu sa onim očekivanim, što znači, recimo, da retko kad prelaze ti neki parametri onu drugu klasu kvaliteta. Tako da, desi se, naravno, postoje te akcidentne situacije koje naprave problem, ali akcidentne situacije postoje i u mnogo drugim oblastima, tako da je logično da postoje i u ribarstvu, odnosno u kvalitetu rečne vode.
Profesore, veliko vam hvala na ovom razgovoru i na informacijama koje ste podelili sa slušaocima Radio Beograda 1 i nadam se da smo nekoga podstakli da razmisli o tome koliko je zdravo jesti ribu, a na drugoj strani i one koliko je važno unaprediti ovaj sektor ribarstva. Profesor Poljoprivrednog fakulteta Zoran Marković bio je sagovornik Radio Beograda 1.
There's too much on my mind. There's too much on my mind. And I can't sleep at night thinking about it. I'm thinking all the time. There's too much on my mind. It seems there's more to life than just to live it. There's too much on my
demented mind is slowly going. There's too much on my mind.
Traži se inovacija, kakvu svet do sada nije video. Nagradni fond je 5 miliona dinara, a rok za prijave 5. maj. Okupi tim koji pobeđuje i prijavi se na takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju na sajtu inovacija.org.
Eko.
Na kosmosu zvučili lučiće čem zemlje po kojoj hodim.
Svet će konačno saznati kakve mračne tajne se kriju duboko ispod površine zemlje. Milena Radulović u novom ruskom naučno-fantastičnom trileru Super Deep u bioskopima od 15. aprila. Distribucija Megacom Film.
MTS Top ponuda je prilika koja se ne propušta. Uz popust na tarifu izaberi i telefon na rate. Uz Amoriku 1 na popustu uzmi Huawei P Smart 2021. Uz Amoriku 2 na sniženju izaberi broj rata za Xiaomi Note 9. A uz 1000 dinara popusta na Amoriku 3 uzmi Samsung Galaxy S21 Plus na rate. Više o top ponudi saznaj na mts.rs ili u najbližoj MTS poslovnici. Živi za svaki trenutak u mreži broj 1. MTS, tvoj svet.
O čemu razmišlja tvoj automobil? O Dunav Kasko osiguranju. Osiguraj svoje vozilo sa popustom od 15% i čekajte poklon voucher od 4000 dinara za Dunav auto i gratis pomoć na putu. Super popusti i super pokloni do 30. aprila. Pogledaj celu ponudu na dunav.com ili pozovi 0800 386 286. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro deco Jelena Bilbija Lapčević. Kratke priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Thank you.
je davno sedi kraj mene i ne misli bar ovaj čas šta su godine učinile od nas.
Od sredine prošlog veka savremeni život se ne može zamisliti bez plastike. U svim mogućim formama bila je praktična, trajna i jeftina. Danas o njoj razmišljamo drugačije jer znamo da se dobije iz nafte i predstavlja veliku opasnost po životnu sredinu. Izazov je dakle pronaći novi način proizvodnje plastičnih materijala upotrebom bioobnovljivih resursa. Tog posla prihvatila se ekipa mladih naučnika koje predvodi profesor Fakulteta tehničkih nauka u Čačku, Pavle Spasojević. On je naš sagovornik u narednim minutima. Profesore, dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan, hvala vam što ste me pozvali i ugostili.
Šta je to što tradicionalni način proizvodnje i upotrebe plastike čini neprihvatljivim?
Pa, tradicionalno to je već o sredinom prošlog veka je da se plastika dobija iz nafte i izuzetno jeftin način proizvodnje, a plastika može zaista da zadovolji ogromne potrebe. I zato se mnogo raširila, a najviše se koristi trenutno za ambalažu. I u stvari najveći problem trenutno koje plastika izaziva je taj što ona nije biodegradabilna, znači ne raspada se u prirodi, već ostaje i izuzetno je stabilna i može da ostane po više hiljada, možda čak i desetine hiljada godina, što jako zagađuje našu životnu sredinu. A pored toga, sam postupak njene proizvodnje, da krenemo od vađenja nafte iz zemlje, nije toliko ekološki prihvatljiv, jer dosta tu stvari se ispušta u atmosferu i zagađuje našu životnu sredinu.
Da. I vi ste odlučili da pronađete neku alternativu tim sirovinama zapravo, da plastiku poput mnogih drugih proizvoda koji se već prave od bioobnovljivih materijala, sačinite i plastične predmete. Kako ste to osmislili i koja je perspektiva toga?
Pa upravo tako. Znači, naša ideja je da mi određeni tip plastike, da sad ne ulazim previše u hemiju, koji se do sad dobijao isključivo iz nafte, proizvodimo iz bioobnovljivih izvora. I to kad kažem bioobnovljivi izvori, to su stvari biljke koje su oko nas prevashodno, a određeni deo iz životinskog sveta. Znači, bazično naša ideja je da iskoristimo kukuru, šećernu repicu ili neke čak obične trave ili drvo i da od toga dobijamo plastične materijale koji se mogu koristiti svuda oko nas. To je u stvari glavna ideja ovog mog projekta.
I projekat se inače zove Polygreen, tako, da tako ne pogrešimo. I vi ste zapravo i dobili, moramo i to reći, dobili ste sredstva iz Fonda za nauku. To je jedan od projekata koji je finansiran iz tog fonda. Dakle, do koje faze tog projekta se stiglo?
Mi trenutno sada koristimo određene proizvode, znači ti koji se dobijaju iz bioobnovljivih izvora, i krenuli smo sinteze i napravili smo prve, da kažem, prototipove tih plastičnih materijala. Međutim, morate da uzmete u obzir da je tu proces optimizacije u stvari ono što je najdelikatnije i što oduzima najviše vremena. Znači, mi sada treba napravimo plastiku koja će u potpunosti da odgovara onoj komercijalnoj, da kažem, plastici, da može u potpunosti da je zameni. A glavni izazov je u tome zato što plastika koja se dobija iz bioobnovljivih izvora u stvari generalno ima lošije karakteristike od plastike koja se dobija iz nafte. I zato je potreban taj dugačak postupak optimizacije da bi u potpunosti stigli do karakteristika koje mi želimo da ona posjeduje.
Da li to podrazumeva da bi i cena proizvodnje takve plastike bila visoka?
Da, upravo danas bi cena te proizvodnje bila jako visoka, znači bila bi možda 4 do 10 puta, zavisnosti od koje vrste plastike u pitanju, skuplja. Međutim, trenutno ova industrija je tek krenula da se razvija i tu je u stvari i naša šansa, izazov ne samo nas kao mladih naučnika, već i cele Srbije kao zemlje, jer da kažem, tu ne zaostajemo mnogo za svetom iz prostog razloga, zato što je to nešto što je novo i nema još nigde u svetu u potpunosti razvijeno. I očekuje se da će cena, naravno, zbog povećanja proizvodnje iz prelazaka sa malih na jako velike kapacitete, da se smanjuje i da će u jednom trenutku da se, da kažem, možda ne baš dostigne da bude toliko jeftina koliko je plastika koja se dobija iz nafte, ali poprilično je, dosta jeftinija nego što je danas.
O kojim biljnim sirovinama govorimo kad imate u vidu da bi one bile...
Tu je izuzetno širok dijapazon. Znači, tu se kreće od klasičnih biljaka koje vi znate, da kažemo, koji se danas industrijski koriste, kao što je konoplja, kao što je kukuruz ili šećerna uljana repica, preko može da se koristi drvo kao određena vrsta drvne građe, ali mogu da se koriste i alge, mogu da se koriste i školjke, račići, jednostavno iz živog sveta svuda oko nas i nešto, čak ono što je najbitnije, što smo do skora smatrali kao otpadom, mogu da se iskoriste, kako se zove, da se koriste za proizvodnju bioplastike.
Pošto ste rekli da je to nova metoda i u svetu, pretpostavljam da razmenjujete te neke informacije sa kolegama sa nekih drugih univerziteta. Da li vam to koristi, šta od toga možete da primenite i u vašem projektu?
Naravno, ja sam sad upravo u jednoj mreži kostakciji koja spaja više naučnika iz cele Evrope, čak u stvari imamo određeni grupa Evrope koja se bavi proizvodnjom jedne specifične, da sad ne ulazim u detalje, možda slušalci da zbuni, specifične vrste plastike, i mi konstantno razmenjujemo podatke, jer cilj je da se sa petrohemijskih, to je sa nafte, sa sirovina koje se dobijaju iz nafte, pređu na bioobnovljive sirovine, da pređemo što pre, zato što, kao što vidite, klima je jako narušena zbog zagađenja i cilj je da se što pre prekine sa proizvodnjom nafte, to je da se smanji proizvodnja nafte, da bi se što više smanjio izdvajanje ugljen dioksida u atmosferu, a mi, ukoliko koristimo biljne sirovine, mi faktički zarobljavamo ponovo taj ugljen dioksid. Jer vi, biljka dok raste, ona, znate, koristi ugljen dioksid i proizvodi šećere. Mi onda te šećere ili celulozu ili nešto drugo koristimo u proizvodnji naše plastike i mi tako taj ugljen dioksid smanjujemo, koncentraciju faktički ugljen dioksida time iz atmosfere. I zato je to jedna od sada izuzetno atraktivnih naučnih disciplina.
Da, samo za trenutak bih vas zapitala, jer pretpostavljam da slušaoci vrlo pojednostavljeno pokušavaju da razumeju ovu temu. Da li ove kese koje, na primjer, u trgovinama mi dobijamo kao biorazgradive, da li je to o čemu sada govorimo?
Ovako, da kažemo biorazgradiv, taj termin biorazgradiv nije isto kao i termin dobijeno iz prirodnih izvora. Ja mislim, sad iskreno nisam 100% siguran, ali sam, da kažem, 90% siguran da te kese zaista jesu iz prirodnih izvora, to jest jesu dobijene iz nekih biljaka. I vi evo sad, ako pogledate, ako se setite, recimo, koliki su bile debljina zida ili koliko su stvari one kese koje smo ranije koristili, plastične, u stvari bile tanje, a koliko su ove sada nove deblje, možete da shvatite ono što sam vam govorio, da su jednostavno polimeri koji se dobijaju iz prirodnih izvora imaju lošije karakteristike. Znači, da bi mi iskoristili, napravili istu kesu, ova danas koja se prodaje biorazgradiva, debljina zida mora da bude dosta deblja da bi mogla da izdrži faktički istu količinu namirnica koju mi stavimo u tu kesu. E, i onda je potrebna ta optimizacija, jer jednostavno mi sada, kad bi mogli odjednom da pređemo iz, recimo, nekim čarobnim štapićem, odjednom da pređemo na sve polimere koji se dobijaju iz bioobnovljivih izvora, ali sa ovim nivom tehnologije mi u stvari bi dodatno još narušili životnu sredinu, iz prostog razloga zato što ti materijali i dalje nisu dovoljno optimizovani, i dalje njihove karakteristike nisu toliko poboljšane da oni budu bolji, u stvari barem približno dobri polimerima iz nafte.
Da, neki bi rekli, pa dobro, a zašto moramo baš da koristimo plastične predmete, zašto ih ne zamenimo staklom, papirom i tako dalje. Međutim, pretpostavljam da je reč o tome da je plastika praktično sastavni deo našeg života u svakom segmentu i da je to gotovo nemoguće.
Upravo to, ali ne samo što je nemoguće, nego iz jednog još dodatnog razloga. Vama je sada, gledajući sa aspekta zaštite životne sredine, i više se isplati koristići u gomili slučajeva plastične materijale nego sada zamenu, recimo, papir, metar ili staklo. Ali glavni problem sa trenutnom plastikom je u stvari naša neodgovornost, a to je da se veoma mali procenat ne reciklira i da mnogo veći procenat završi u prirodi, znači završi, da kažem, u poljima, šumama, rekama, morima, okeanima. Kada bi se 100% plastike recikliralo, mi zaista onda ne bi imali potrebu da prelazimo sa plastike koja se dobija iz nafte na plastiku koja se dobija iz bioobnovljivih izvora. A vi ako pogledate sa aspekata zaštite životne sredine, vama je mnogo jeftinije, mnogo isplatljivije da se, recimo, iskoristi jedna tetrapak ambalaža ili jedna pet boca za Coca-Colu, nego da se isto to pakuju u staklene boce.
Da, dobar ste mi šlagvort dali da zaokružim ovaj razgovor, jer sam našla negde podatak da prema nekim posljednjim izvještajima objavljenim u avgustu 2020. Su procene da će za 20 narednih godina količina ostataka plastike u okeanima biti utrostručena, i zapravo to je ono što ste i vi skrenuli pažnju na tu jednu strašnu posljedicu i tu neodgovornu upotrebu i odlaganje plastičnih predmeta. Pa eto, tako da završimo, da vodimo računa o životnoj sredini, da vodimo računa gde odlažemo sve ono što ostane iza nas, i da na jedan vrlo racionalan i zdrav način se odnosimo prema našem okruženju. Hvala vam na ovom razgovoru i želim vam puno sreće i da nas usrećite sa tim novim proizvodima koji bi se uskoro mogli naći na našem tržištu i u našim životima. Pavle Spasojević, profesor Fakulteta tehničkih nauka u Čačku, je bio sagovornik Radio Beograda 1.
Hvala vama.
To je snažan jedan tip, snažan tip što vozi džip, i on svakoj curi, kupili li hip. A njegov pogled je skroz mrk, i on ima oštar brk, a to svaku curu, natera na trk. Komandan Pero, tako ga zovu žene sve. Komandan Pero, u gradu legende. živa je. Komandant Pero, komandant Pero, tako ga zovu žene sve. Komandant Pero, komandant Pero, u gradu legenda živa je. Laj, 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 la, la, laj, la, la, laj, laj, tira, rira, la, la, laj, zaigre. Kad komandant zasvira, laj, 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 laj. Komandant zasvira. On nikom nije dobar drug, kažu da ima golem cug. On hoće svakoj curi da utera dug. Juri kolima kroz grad i mnogi misle da je gad. Kaže svakoj curi, svakoj curi, malo doću sad. Komandant Pero, komandant Pero, tako ga zovu žene sve. Komandant Pero, komandant Pero, u gradu legenda živa je. Komandant Pero, komandant Pero, tako ga zovu žene sve. Komandant Pero, komandant Pero, u gradu legenda živa je. La la la. Komandant zasvira, la la laj, la la laj, la la laj, tira rira, la la laj, zaigraj. Kad komandant zasvira, pa kaže.
Srpski na srpskom.
Moja prijateljica redovno ide u crkvu i pažljivo prati sve crkvene događaje da nešto ne bi propustila. Ponekad voli i mene da obavesti o predstojećim praznicima i bogosluženjima. Juče mi je tako rekla da će se u subotu pred Svetu Trojicu služiti upokojena liturgija.
Liturgija koja se za preminule služi u crkvi naziva se zaupokojena. Nije ispravno reći upokojena liturgija jer pridev upokojen, kako beleži jednotomni rečnik Matice Srpske, jeste trpni glagolski pridev od glagola upokojiti se, odnosno pridev koji znači pokojni, umrli, te kao takav značenski nije prikladan u datom kontekstu. Stoga je neophodno dodati prefiks za ispred prideva, ne bi li se time istakla namena liturgije o kojoj je reč. Za upokojene.
Srpski na srpskom.
Ne čudi me što je moja prijateljica pogrešila. Čak mi je i simpatično. Ali ona to nije čula od sveštenika, već je mogla čuti na televiziji. Trebalo bi povesti računa, naročito kada se koristi terminologija. No, ja sam na televiziji čula nešto još zanimljivije. Sveštenik će da osvešćuje slavski kolač. Samo ne znam da li je kolač pao u nesvest ili je izgubio razum.
Oblik osvešćuje jeste treće lice jednine prezenta glagola osvešćivati, koji znači probuditi iz nesvesti ili urazumiti. Ali umesto njega ovde nam je potreban glagol osveštavati, koji se u prezentu menja ovako. Ja osveštavam, ti osveštavaš, on osveštava, mi osveštavamo, vi osveštavate, oni osveštavaju. Zato, da bi bila značenski prikladna, rečenica u razgovornom jeziku treba da glasi: sveštenik će da osveštava slavski kolač, a inače sveštenik će osveštavati slavski kolač. Također je moguće iskoristiti glagol osvećivati, koji bi u trećem licu glasio osvećuje.
Srpski na srpskom.
Srećom, moja prijateljica je juče išla na osveštavanje, a ne na osvešćivanje slavskog kolača. Zvala me da mi se požali na bol u nogama od dugog čekanja u redu za osveštavanje. Pošto je njena slava najveća u našem kraju, redu crkvi je bio dug, a ona je čekala da svi stariji uđu pre nje i tako ostade poslednja u redu, ili kako mi reče, zadnja. Ja sam čula da zadnje mogu biti, na primjer, noge neke životinje ili vrata na vozilu, ali nešto što je poslednje nikako ne može biti zadnje.
Pridev zadnji je polisemičan. U jednotomniku Matice Srpske navedeno je 5 njegovih značenja. Između ostalog, on može označavati fizički položaj nečega, pa zadnji može biti, na primjer, ulaz ili sedište. Ali se može koristiti i da ukaže na nešto poslednje po redu, recimo zadnji ispit ili da je neko zadnji u trci. Iako ćemo naići na komentare da ispit ne može biti zadnji jer ne postoji prednji ispit, moramo reći da ovakvi argumenti nisu validni. Jedan pridev može razviti nekoliko značenja, dok antonim tog istog prideva ostane samo na svom osnovnom značenju. To nije razlog da poništimo ona značenja koja su nastala kod jednog od antonima. Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Katarina Albijanić, glumica Jadranka Selec, majstor tona Ivica Anđelković i urednik emisije Mirjana Blažić.
Ako želite da primite vakcinu protiv koronavirusa, najbrži način da to uradite je da se prijavite preko portala e-uprave na adresi imunizacija.euprava.gov.rs. Unesete svoje ime i prezime, JMBG, kontaktni telefon i e-mail adresu. Odaberete lokaciju gde želite da primite vakcinu i izaberete tip vakcine koju želite da primite. Nakon toga ćete dobiti potvrdu na e-mail i putem SMS-a da ste se prijavili. O terminu vakcinacije bit ćete obavešteni također putem e-maila i SMS-a, u zavisnosti od prioriteta imunizacije koji definiše Institut za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut. Prednost imaju naši najstariji sugrađani. Prijavu za vakcinaciju možete popuniti i za bliže članove vaše porodice. Potrebno je samo da navedete ispravno njihove podatke i ostavite kontakt. Ukoliko neki član vaše porodice nema mobilni telefon ili e-mail, možete navesti svoj. Najstariji sugrađani koji su se prvi prijavili su već dobili vakcinu.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. U Srbiji je od početka imunizacije jučerašnji dan bio jedan od najuspešnijih. Vakcinisano je 64.608 građana. Od tog broja oko 24.000 vakcinisano je bez zakazanog termina. Najviše, oko 1.000.000 ljudi, primilo je Sinopharm vakcinu. Ohrabruju podaci iz Beograda, gde je prvu dozu primilo 500.000 ljudi, a obe oko 350.000, potvrdio je zamenika gradonačelnika Goran Vesić.
Mi smo zaključno sa jučerašnjim danom došli na 35,11% imunizovanog punoletnog stanovništva, to je nešto oko 495.000 ljudi. Svaka četvrta Beograđanka i Beograđan je revakcinisan, a stigli smo skoro do 65% vakcinisanih građanki i građana u populaciji između 65 i 74 godine. To samo govori o tome da je vakcinacija jedini put da izađemo iz krize, jedini put da se vratimo normalnom životu.
Državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek smatra da se promenjena strategija koja podrazumeva otvaranje punktova za vakcinaciju bez zakazivanja pokazala kao odličan potez.
Mnogi ljudi nisu mogli da se prijave preko e-uprave zato što su zauzeti na poslu, ovako kad imaju vremena javlju se na vakcinaciju. Ono što me raduje zaista da se Srbija polako još više budi, da je svest kod ljudi već na visokom nivou, da shvataju da bez vakcinacije ne možemo izaći iz ove teške situacije.
U Srbiji je i dalje teška epidemijska situacija, ne sme da nas zavara to što je u više gradova broj obolelih u padu, upozoravaju lekari, raste broj preminulih, a sve je više obolelih među mlađom populacijom. Najveći problem je to što se oni kasno javljaju lekaru, upozorava direktorka kliničko-bolničkog centra Bežanijska kosa Marija Zdravković.
Imamo manje pacijenata u šoku, znači u intenzivnoj nezi, nego što smo imali u onom prvom naletu, odnosno u više naleta pre toga. Razlog tome je i što uglavnom u šoku su mlađi ljudi koji nisu vakcinisani, koji se nisu opet javili na vreme, sve ono što je bilo, i koji se jave negde 8., 9., 10. dana kad već ne možemo da uvedemo antivirotik i kada bolest ima vrlo težak tok.
U kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović najkritičniji pacijent sa obostranom upalom pluća ima samo 15 godina, a najmlađi pacijent je star 8 dana. Iz te bolnice navode da deca i adolescenti imaju nešto teže kliničke slike nego prošle godine, a da se primećuje da je faktor rizika kod najmlađih bolesnika gojaznost. O tome koliko je značajna vakcinacija i zašto je ona neophodna govorio je i naš poznati virusolog Slavoljub Milošević, koji već 20-ak godina živi i radi u Minhenu. Sve vakcine su odlične i primite onu koja je trenutno na raspolaganju, savetuje Milošević.
Vi kad dobijete vakcinu, dobijate jednu simulaciju infekcije gdje imunom sistemu kažete, gle, tu je nešto strano, odbrani me od ovog. Vakcina nije garancija da nećete biti inficirani. Vakcina vama daje pripremu za potencijalnu infekciju u budućnosti. Znači, ako budete došli sa nekim i dođe neko ko ima virus i prenese vam virus, vi ste pripremili vaš imunni sistem koji će istog momenta da neutrališe taj virus, da ga eliminiše, a i ako bude virus malo počeo da se amplifikuje, imunni sistem će ga mnogo lakše, mnogo brže pobediti i nećete nikad završiti u bolnici.
Za nabavku ruske vakcine Sputnik V zalaže se austrijski kancelar Sebastian Kurz. To bi, navodi, uveliko ubrzalo plan vakcinacije, a kao primjer značajnog napretka u imunizaciji tom vakcinom naveo je Mađarsku i Srbiju. Nemačka pokrajina Bavarska odobrila je narudžbinu ruske vakcine. Podaci pokazuju da je Srbija u 2020. godini, koju je obeležila pandemija, izvezla poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u vrednosti od 4,2 milijarde dolara. Ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić kaže da je godinu pandemije Srbija iskoristila čak i da poveća izvoz na pojedina tržišta.
Mi smo imali rast izvoza, recimo kad su u pitanju tržišta regiona, Hrvatska, Mađarska, Rumunija, također neke zemlje Evropske unije kao što je Belgija, Danska, Finska i Češka, Poljska, tu beležimo rast našeg izvoza. Ukupan izvoz je u 2020. godini doživio pad od 2,6%, što je zaista malo u odnosu na godinu pre koja je bila. Dakle, možemo da kažemo da je Evropska unija imala pad od 9,4 do 11% kada govorimo o izvozu, a mi samo tih 2,6% i ka našem najvećem spoljno-trgovinskom partneru Nemačkoj, taj pad je bio čak negde oko 0,6%, što su sve dobri ipak rezultati odnosu na to koliko je bila teška ta godina.
Počela je isplata polovine minimalne zarade za mart iz trećeg paketa državne pomoći privredi. Prijavilo se gotovo 252.000 firmi sa 1.140.000 zaposlenih. Za tu uplatu država izdvojila 17,5 milijardi dinara. Na platou ispred Narodne skupštine frilenseri su nastavili protest nezadovoljni predlogom vlade o izmenama zakona o porezu na dohodak građana, kojim se reguliše njihov položaj. Najavili su protestnu šetnju do zgrade vlade, a potom do Trga Slavija. Sa frilenserima u kratkom razgovoru se zadržala premijerka Ana Brnabić. Ona se prethodno u parlamentu sastala sa predsjednikom Skupštine Ivicom Dačićem. Premijerka je jutros imala konsultacije sa predsjednikom parlamenta i ministarkom pravde Majom Popović o amandmanima na Ustav Srbije u delu koji se tiče pravosuđa. Tim povodom popodne će se predsjednica vlade obratiti javnosti. U svetu i u Srbiji obeležava se Svetski dan Roma, ustanovljen sa ciljem da se ukaže na njihov težak položaj. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa predstavnicima Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine. Kao posebno značajnu činjenicu naveo je uključivanje nezaposlenih Roma u programe prekvalifikacije, važnost kvalitetnog školovanja mladih, posebno u okviru programa dualnog obrazovanja. Delegacija Nacionalnog saveta upoznala je predsjednika sa aktivnostima koje taj savet sprovodi u saradnji sa vladom i autonomnom pokrajinom Vojvodine, kao i sa lokalnim samoupravama širom Srbije. Veslačica Jovana Arsić izborila je vizu za olimpijske igre u Tokiju u disciplini skif na evropskim kvalifikacijama u italijanskom Varezeu. Srpska reprezentativka osvojila je treće mesto u A finalu, koje je odvelo na najveću smotru svetskog sporta. Večeras su na programu četiri utakmice četvrtfinala fudbalske lige Evrope. Sastaju se Arsenal Slavija Prag, Dinamo Zagreb Villarreal, Granada Manchester United i Ajax Roma. Utakmica u Amsterdamu počinje u 21 čas. Prenos je na prvom programu naše televizije. Danas promenljivo oblačno i sveže vreme, sredinom dana i popodne ponegde sa kratkotrajnom kišom ili snegom, temperatura od 8 do 12 stepeni. U Nišu je trenutno 5 stepeni, u Kragujevcu 6, u Novom Sadu i u Beogradu 7 stepeni, relativna vlažnost vazduha 54%, vazdušni pritisak 1009 milibara, zapadni vetar duo brzinom od 4 do 7 metara u sekundi. 12 časova i 8 minuta, bile su ovo podnevne vesti prvog programa Radio Beograda.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Sledi izveštaj Hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 8. april 2021. godine. Reka Dunav. Linz 361-361 cm, Kornojburg 240-240, Bratislava 309-309, Komarno 190-190, Estergom 124-124, Budimpešta 180-180, Dunafeldvar -63-63, Baja 236-236, Mohač 268-268, Bezdan 117-117 cm, Apatin 188-188, Bogojevo 182-182, Vukovar 172-172, Bačka Palanka 204-204, Novi Sad 229-229, Zemun 343-343, Pančevo 361-361, Smederevo 510-510, Veliko Gradište 763-763, Turn Severin 738-738 cm, Prahovo 317-317, Ruščuk 344-344, Đurđevo 264-264, Crna Voda 267-267, Braila 347-347. Reka Drava, Botovo 106-106 cm, Terezino polje -270-270, Donji Miholjac -2-2 cm, Osijek -2-0-20. Reka Tisa, Tisa Beč -118-118 cm, Vašaroš Namen 7070, Tokaj 508-508, Solnog 361-361, Segedin 346-346, Senta 353-353, Novi Bečej 323-323, Titel 316-316. Reka Sava, Zagreb -220-220 cm, Gradiška 167-167, Slavonski Brod 190-190, Slavonski Šamac 1-1-11, Sremska Mitrovica 299-299, Šabac 164-164, Beograd 301-301 cm. Reka Kupa, Karlovac 58-58, Reka Una, Novi Grad 76-76, Reka Sana, Prijedor 76-76, Reka Vrbas, Delibašino selo 106-106 cm, Reka Bosna, Doboj -45-45, Reka Lim, Prijepolje 152-152, Reka Drina, Radalj 240-240, Reka Velika Morava, Varvarin 36-336, Bagrdan 253-253, Ljubičevski most -70-70 cm. Prognoze za 10. april 2021. godine. Bezdan 82-82 cm, Sremska Mitrovica 295-295 cm. Temperature u Bogojevu: vode 10,5 stepeni, vazduha maksimalna 9, minimalna -1,3, srednja 4, u 7 časova -1 stepen. U Novom Sadu vode 8 stepeni, vazduha maksimalna 9,2, minimalna -2,6, srednja 3, u 7 časova -3 stepena. U Zemunu vode 9,8 stepeni, vazduha maksimalna 8,4, minimalna -1, srednja 3,5, u 7 časova -1 stepen, padavine 0,1 mm. Tendencije: Sava i Drina u stagnaciji, Tisa u porastu, Drava u manjem porastu, Velika Morava u manjem opadanju, Dunav u manjem opadanju do Novog Sada, nizvodno stagnacija i manji porast. Čuli ste izveštaj Hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 8. april 2021. godine.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
She don't play silly games. Slušate prvi program Radio Beograda.
Časova i 19 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Vetrana Rudan kaže da je dnevnik besne domaćice Sue Hoffman knjiga njenog života. Inicirala je reizdanje ove knjige koja je prvi put objavljena pre pola veka, a podjednako je aktuelna i danas. Vetrana Rudan je nedavno u Laguninom književnom klubu govorila o ovoj knjizi i novim čitaocima objasnila zašto je ona toliko važna, ne samo njoj, već svim ženama. Slušamo šta je zabeležila Svetlana Mladenović.
Zovem se Bettina Manvis Bolzer, 36 mi je godina. Visoka sam, mršava i kosa mi je tamno plava ili tamno smeđa, a lice mi je od onih što se stalno menjaju. Mogu da budem oštra, meka, prosto srdačna, skoro lepa, a ponekad kad sam nervozna ili bolesna ili poziram, tako ružna da ličim na lisu akrepa. Jonathan misli da sam preosetljiva i rasejana, nervozna i razdražljiva. Od sredine leta ja sam u stvari raspamećena, ja sam paranoik, ludača, ponekad sam tako nesrećena da nisam u stanju da govorim, tako tužna da moram da se zaključam u kupatilu i pustim sve slavine da bih zaglušila svoje plakanje. Odjednom se plašim svega. Šta mogu kad osjećam da sam povremeno u kvaru i da ono što se pokvarilo samo ja mogu da popravim? Nisam slučaj za psihijatra. Razmotrimo činjenice, kaže Jonathan, pravni savjetnik, kada nešto hoće da istera na čistac. Mora da sam luda što sebe dovodim u stanje u kojem se nalazim ovih dana, kad imam sve što žena može da poželi. Dvoje bistre, zdrave, lepe dece, sjajnog muža koji je uspeo i sva materijalna dobra, uključujući divan dom. Zašto je onda Tina besna domaćica i čemu uči žene već pola veka?
To je remek dijelo svjetske književnosti. Autorica je čudesna žena, napisala je samo dva romana, umrla je vrlo mlada. Ja sam tu knjigu otkrila kad sam bila imala sam 22 godine, danas imam 50 više, nikad nije prestala biti knjiga mog života.
Poljubi ruku koju ne možeš da ugrizeš, izvukla je mudrost Lao Tsea iz jednog kolačića sreće. Prosto je zaprepašćujuće kako bračni parovi mogu da žive u prividnom primirju, sveta radi, da se ponašaju cifrasto i promišljeno kao likovi u nekoj komediji. Zaprepašćena sam svojom sposobnošću da se pretvaram.
Ona je meni poslala poruku, vrlo jasnu, nikad ne smiješ biti Tina. Dakle, nikad ne smiješ biti žena koja će imati muža koji će podrazumijevati kao predmet, kao sluškinju. Nikad ne smiješ imati dvoje djece čiji ćeš biti rob. Nikad ne smiješ biti žena koja nema pravo na slobodu, na svoje ja, na svoj posao, na svoj raspored vremena. Ti nikad ne smiješ biti Tina. I ja sam tu knjigu shvatila kao poruku, nikad ne smiješ biti ovo što sam ja. Kad sam, naravno, ju iščitala u njenim godinama kao majka dvoje male djece sa mužem koji je malte ne preslikan i ovaj samo što je moj imao puno, puno manje para, ja sam postala Tina. Dakle, rob dvoje male djece, rob muža kome sam čistila, kuhala, prala, peglala, sve to za nju, bar dio toga rade sluškinje, ali to nije bitno, ona je rob, ona nema svojih para, ona ovisi o njemu, on joj određuje haljinu, on joj određuje frizuru, on joj određuje vrijeme koje će provesti tako i ovako, naravno ima i ljubavnicu, a ona je tu da služi djeci, da služi mužu. I što je vrlo, vrlo zanimljivo, ona je meni otkrila veliku istinu u životu, sad ne znam u kom dijelu mog života, da su žene neprijatelji, jedna drugoj. I vi vidite da je ta žena cijeli život se bori protiv svijeta, da je na njenoj strani uvijek otac, zaista on je, kao prijatelj, muško neprijatelj, ljubavniko neprijatelj, a prijateljica nema. Jedina prijateljica joj je sluškinja, ali to je prijateljstvo bez riječi. To je ovako, dvije robkinje, jedna drugu razumiju, ne treba im govor. A sve druge oko nje su njene neprijateljice, kao što su, nažalost, i oko mene i oko mnogih.
Menjati se znači rasti, a rasti znači živeti. Što se više trudiš, više možeš. Što više imaš posla, bolje se snalaziš. Ako neću da se razvedem od Jonathana ili da nateram njega da se razvede od mene, morat ću da igram kako on svira. Pošto me je i sama reč razvod izluđivala i sva se spetljam kad pomislim da živim sama sa devojčicama, pod uslovom da pripadnu meni i da sama izađem na kraj sa svim problemima egzistencije, znala sam da ću igrati i igrati i igrati, sve dok nekim čudom Jonathan ne prestane da svira.
Dakle, njena pozicija, američka žena krajem 60-ih, je ista kao i srpska žena krajem ove godine. Nema razlike. Žena rob, žena sluškinja, žena s parama ili žena bez para, tu su samo nijanse. Da li imaš ti, ako si bogata, love da kupiš velike sise da bi zadovoljila kriterije muža, ili u njenom slučaju da li imaš love za skupu haljinu, dok još silikoni nisu bili u modi. Nema tu razlike. Nije to od jučer. Mi smo predodređene da rađamo za sad. Biće valjda nauka ide toliko daleko da će valjda jednom i muškarci rađat. Ali je vrlo zanimljivo da, što se rijetko spominje, žene pružaju otpor. Naprimjer, Japanke koje su strahovito potlačene, one pružaju otpor. Dakle, natalitet u Japanu je nula. Ne žele udaju i ne žele djecu. I to je jedini pravi put koji je vrlo tužan, ali jedini pravi put prema ženskoj slobodi je nerađanje. I mi smo pred stravičnim Sofijinim izborom. Hoćeš li biti uspješna i slobodna bez djece ili ćeš biti rastrzana između posla i muža i djece i robkinja?
Iznenada shvatim da ne znam ko je čovjek u svim tim modelima, ko je to čudo u neobičnom tkanju i materijalima. Da li si ti tu, Jonathane? Ako jesi, izađi, molim te, izađi gde god da si. Gledajući ga, doživljavam nešto čudno, šok prepoznavanja. To je ipak on, tu je negde. Jonathan, do koga mi je još stalo.
Uvečno se kaže da žena kad se uda, da želi da se muž promijeni, a muškarac kad se oženi želi da žena ostane ista. E pa ovdje se muž promijenio, a žena je ostala ista. Muž se promijenio u ovoj priči na gore, definitivno. On je od jednog čovjeka koji je bio misaono biće postao lovac na pare.
Ona je Borzenova supruga, kako se beše zove, Tina, koju on povremeno u krevetu prepadne. Snažni muškarac, gospodar i pokorna žena. Knjige na njenom noćnom stočiću govore da je jedini izvor mira za nju bekstvo u engleske parkove pokrivene injem, melanholične ruske bašte ili ustajale nemačke gostinske sobe. Ali dokle čovjek može da beži? Pošto se Prustovoj Albertini samopouzdanje vraćalo samo dok je vodila ljubav sa onim dirljivim predosjećanjem prisutnim u ženama, koje uživaju u muškom telu tako snažno da odmah pogađaju kako će najbolje ugoditi tom telu, koje se ipak toliko razlikuje od njihovog, a i Jonathanovog povremenog prepadanja, završila je u Georgeovom krevetu, kradući za to povremeno nekoliko sati svog inače prepunog rokovnika.
To je jednostavno da u taj učmani život uneseš nešto drugo, malo živosti. Jer ljubavnik u nesretnom braku nikad nije rješenje, nikad nije spas. To je ono čokolada. Neka žena će svoju tugu i nesreću razbiti u otvaranju frižidera, druga će naći ljubavnika. Dakle, ljubavnik je uvijek neka čokolada, nije to izlaz. I ovo je gorka čokolada.
Više od tog povremenog izbivanja iz kuće, Jonathana brine što nemaju normalnu kućnu pomoćnicu kao drugi ljudi da njihovim potrebama izlazi u susret, ili ako to nije u stanju jedna osoba da uzmu dve. Dama s keceljom i računima, to nije u skladu sa njegovom zamisli o tome kako treba da izgleda žena čoveka renesanse. Misli da se devojčice ugledaju na majku, ona im je primer ženstvenosti, a ti si sasvim sigurno prokleto odvratan primer. Nestala je čvrsta pribranost koja me održavala sve vreme ove razmene mišljenja, tresla sam se od besa. Zaveži Jonathane Bolzeru, možeš da obrišeš stražnicu tim rečima. Ako je pred devojčicama neki odvratan primer, onda to nisam ja. Ako kažeš još jednu prljavu reč kako sam to ja, razvešćemo se, pa nek bude šta bude. Mogao bi to da bude prokleto dobar brak, samo kad bi ti htjela da sarađuješ. Može li se ovaj brak spasti? Uvek možemo da se prijavimo za taj kviz i da to saznamo.
Meni je ova knjiga pomogla da shvatim da najviše na svijetu moraš voljeti samo sebe, jer ako sebe prepoznaš i ako sebe voliš, voljet će ti one s druge strane. I djeca i muž. Tako da to je rat koji mi žene stalno vodimo sa najdražim bićima, to su nam u pravilu partneri, ako ih volimo naravno, i djeca koju, nažalost, volimo bezuvjetno. I sad ako se ti izboriš za slobodu, da prema njima budeš otrovno iskren i da kažeš, ok, vi mene ne volite takvu, ali to sam ja. I ja se zbog vas neću mijenjati. Najviše mi se sviđa dijalog kad on njoj, naravno, muškarci su uvijek kad treba, obliveni su zama, puni samo sažaljenja, pa oni velikodušno priznaju svoju, pod navodnicima, krivicu. Ja sam te prevario, tu sam, kakav sam, takav sam, pomozi mi da izađem iz te nesreće. Dakle, i kad on ima ljubavnicu, to je malte nesreća. I tu njegova žena mora njemu pomoći da on siroti preboli taj pad ili ne znam više što. Kad ona kao žena koja je imala ljubavnika pada u strahovito iskušenje da ga utješi i kaže, nisi ti samo griješio, i ja sam. Ali ona zna da će ona, ako prizna, biti dovijeka grešnik, a njemu je sve oprošteno. I ta njena moć, ta poruka ženama koje imaju ljubavnike, nikad priznati.
Sedim za Jonathanovim stolom u radnoj sobi, pišem, pušim i pijem pivo bez kalorija. Sve sam ovo zapisala kao neko ko piše pismo, stavi ga u bocu i baci u more. U pomoć, u pomoć, u pomoć, zapisano je u ovom poglavlju. Naravno da ne očekujem da će mi neko priteći u pomoć. Na posljednjoj strani dnevnika besne domaćice Tina je pritekla u pomoć Buba Švabi, zaglavljenoj među kazaljkama ispod stakla električnog časovnika. Oslobođena Buba Švaba, koja je izašla kroz rupu čekićem napravljenu, povređena ali neuništiva, vratila se u rupu svoje ženici i dečici.
Koliko žena Buba Švaba može sebe spasiti od sata, dakle, nema šanse, osim ako prepozna svoju snagu. Onda će ona pobijediti taj sat. Dakle, i tu je poruka jasna. Naša sudbina, koliko god mi bile bijedne, siromašne ili bogate, isti rat vodimo, sudbina je u našim rukama. Možemo se osloniti samo na sebe.
Definitivno sam odlučila da nastavim sa pisanjem, bar još izvesno vreme. Pa moram da imam bezbednije skrovište. Idem u grad, kupim nešto u čemu bih ovo mogla da zaključavam. Pre nego što pođem, evo nekakve misli za ovaj dan. Umjesto da to prepišem i okačim na vrata ormara kao privremenu mudrost, zapisat ću ovde. I evo mene, pravim se Englez, držim samu sebe čvrsto, kako kažu dušo moja, i uvek sam obučena i očešljena po svim propisima. Dozvoljavam li sebi da izađem iz kuće makar i u baštu, ukusnom ogrtaču ili neočešljena? Nikada. Spaslo me je to što nikada nisam bila neuredna, nikada se nisam zapuštala kao neke žene. To je spasilo madam Arkadinu, dnevnik ili kako ga je ona nazivala pregled mojih računa je spasio Tinu Bolzer. Da znaš kuda ideš, pitaj one koji se vraćaju. Dnevnik besne domaćice je priručnik za život, podjednako aktuelan i ubedljiv kao i 1967. godine, kada je prvi put objavljen.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Viktor Lazić, pisac i advokat, govori o tome zašto voli delo To je bio samo piknik, Reli Alfandari Pardo. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 9. april, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Živimo u vremenu kada svako od nas ima moć da jednim prstom uradi neverovatne stvari.
Tamo njiva, ovde san.
Zato je lepo ovaj svet.
Eno sunca, eno hlad. Ovaj svet, ovaj svet, ovaj svet, a ovaj je lep.
A1 je stigao. Dobrodošli u svet u kom jedan pravi razliku. A1. Od tebe počinje.
Da li ste se ikada zapitali odakle dolaze naše emocije i snovi?
Muzika je za mene sve.
I šta je ono što nas čini jedinstvenim?
Rođen sam da sviram.
Disney i Pixar vas pozivaju na najlepše filmsko putovanje. Zbog kojeg ćete se zapitati:
šta?
Ko sam ja? Emotivna sinhronizovana avantura.
Tu si negde, dušice malena.
Duša.
Ovde nove duše dobijaju svoje osobine, začkoljice i interesovanja.
U bioskopima od 4. marta. Distribucija Megacom Film.
Oni nada to su bili sve.
Novi CD grupe Legende. Legende 2020. Čuvari tradicije, a uvek novi.
Da smo samo malo više.
33 godine uspeha, priznanja i proverenog kvaliteta. Legende i dalje sa vama.
Da smo samo, da smo, ali nismo.
Novo izdanje PGP RTS-a.
Moj kosmos je zaučili lučićem zemlju po katoli hodnju.
Svet će konačno saznati kakve mračne tajne se kriju duboko ispod površine zemlje.
Gdje je stanje?
Milena Radulović. U novom ruskom naučno-fantastičnom trileru Super Deep. U bioskopima od 15. aprila. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
Povodom 30 godina od objavljivanja kultnog albuma Out of Time slušat ćete koncert sastava R.E.M. priredila Katarina Epštejn. Radio Beograd 1, subota u 20 časova. Vodimo vas na koncert.
Sportski spomenar.
Gubio sam na treningu u težini od 2,5 kilograma do 3,5 kilograma. Za sat i po, 3,5 kilograma u znoju prosuti nimalo nije lako.
Gost, džudista Pavle Bajčetić. Nedelja, 11. april od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd. Prvi program.
Martinis and
Povodom obeležavanja 80 godina od aprilskog bombardovanja prestonice, Muzej grada Beograda je u Konaku Kneginje Ljubice organizovao izložbu Prizeri kažnjenog grada, nemački foto album bombardovanja Beograda april 1941. čiji je autor Goran Antonić, kustos muzeja. Detalje o izložbi saznajemo od Nade Babić.
Posetioci na ovoj izložbi imaju priliku da vide retko izlagani nemački vojni fotoalbum, snimci efekata dejstava na Beograd, koji se čuva u muzeju grada i koji je, po rečima Gorana Antonića, dragoceno svedočanstvo o izgledu Beograda posle nemačkog bombardovanja na samom početku Drugog svetskog rata.
Po prvi put posetioci će moći da vide sve fotografije iz albuma. Do sada su pojedine fotografije korišćene na različitim izložbama, međutim, sada prvi put možemo da vidimo integralnu verziju tih fotografija iz albuma. Njih ukupno ima 68, one su načinjene krajem aprila 1941. godine. Postoji 40 fotografija snimljenih iz vazduha i 28 sa zemlje. Posebno su interesantne fotografije snimljene iz vazduha, ne samo zbog perspektive snimanja, već i zato što daju prikaz širih gradskih područja. Fotografije ne obuhvataju prikaz celokupnog razaranja Beograda u aprilu 1941. godine, ali obuhvataju veliki deo grada i mnogobrojne pojedinačne objekte koji su razrušeni.
Pored pomenutih fotografija, na izložbi je skica, fotoplan tadašnjeg Beograda, sačinjena od snimaka iz aviona.
Posetioci će na izložbi moći da vide i skicu efekata dejstva na Beograd. To je nemački vojni fotoplan sastavljen od nekoliko aviosnimaka i na njemu su označene lokacije koje su pogođene bombama, kao i šira područja grada koja su pretrpela razaranje. Postoji interaktivna mapa sa pomenutim vojnim fotoplanom. Na njoj su ubeležene lokacije koje su pogođene i pritiskom na te lokacije posetioci će moći da vide tačno kako su izgledali određeni razrušeni delovi grada. Posetioci će takođe moći da vide i digitalnu verziju pomenutog albuma, a moći će takođe da vide i filmski materijal Jugoslovenske kinoteke o posledicama aprilskog bombardovanja Beograda.
Izložbu Prizori kažnjenog grada, nemački fotoalbum bombardovanog Beograda, april 1941. u Konaku Kneginje Ljubice možete videti do 5. maja.
Now some girls follow the internet.
12:49, u ovim trenucima u Beogradu je 9 stepeni, u Novom Sadu izmereno 8, Kraljevu i Nišu po 6, u Vranju 5 stepeni. Još uvek temperatura u minusu na planinama, ali ne previše. Obistinjuju se prognoze naših meteorologa da nam stiže lepše vreme. Za vikend, kažu, bit će čak i 19 i 20 stepeni. Uživajmo u ovom suncu i lepom vremenu narednih dana. Ipak smo u proleću. Studio je koleginica Snežana Pantović, da čujemo i šta nam je izdvojila od sportskih dešavanja.
Dobar dan. Reprezentativka Srbije, evo jedna lepa zaista vest, u veslanju Jovana Arsić uspela je da izbori vizu za odlazak na olimpijske igre u Tokiju. Ona inače je 65. član srpskog olimpijskog tima, a izborila je olimpijsku vizu na taj način što je osvojila treće mesto u disciplini skif na evropskim kvalifikacijama u italijanskom Varezeu. Košarkaši Crvene zvezde igraće poslednju utakmicu u ovogodišnjem izdanju Euroligije sa Albom. Duel u Berlinu počeće u 20 časova. Na tabeli Alba ima skor od 11 pobeda i 22 poraza i nalazi se na 16. poziciji. Crvena zvezda je 17. ima 10 trijumfa i 23 puta izgubila. Povodom bombastičnih spekulacija u medijima danas da Dejan Stanković napušta trenersko kormilo u fudbalskom klubu Crvena zvezda i odlazi u italijansku Sampdoriju, oglasio se i generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić. Nas niko nije kontaktirao, evo sada im poručujem da to i ne pokušavaju. Prezadovoljni smo kako Dejan radi i ne postoji promil šanse i da sednemo da razgovaramo o njegovom odlasku. Stanković ima ugovor sa Crvenom zvezdom do kraja juna sledeće godine i ne razmišljamo o njegovom odlasku iz kluba pre tog roka, a uradit ćemo sve da ga novim dugoročnim ugovorom zadržimo i posle toga, rekao je Terzić. Danas će se igrati četvrtfinalne utakmice na međunarodnoj fudbalskoj klubskoj sceni u Ligi Evrope. Sastaće se od 21 čas Ajax Roma, Arsenal Slavija Prag, Dinamo Zagreb Villarreal, Granada Manchester United. Na domaćoj sceni preostala dva duela 30. kola Superlige Srbije od 16 časova Metalac Javor i Zlatibor Čajetina Inđija. Odbojkaši Vojvodine i Partizana igraće treću utakmicu za titulu prvaka Srbije u Novom Sadu od 17 časova. Rezultat u finalnoj seriji u pobedama je 1-1, a šampion će biti sastav koji prvi dođe do tri trijumfa. Drugi teniski Grand Slam u sezoni, Roland Garros, odložen je za 7 dana i bit će na programu od 30. maja do 13. juna, saopštili su organizatori danas. Kako se navodi, do odlaganja je došlo jer je to najbolja odluka s obzirom na to da epidemiološka situacija sa koronavirusom u Francuskoj ni malo nije dobra. Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić tvrdi da je fudbalski klub Crvena zvezda kažnjen zbog proslave osvojene titule. Odgovarajući na optužbe da je bio na korona žurci sa koje su objavljene fotografije na društvenim mrežama, Vesić kaže da je veliki navijač zvezde i da svoje emocije ne krije. On se i izvinio onima koje je njegovo ponašanje uvredilo.
Epse, hvala. Bila vas Snežana Pantović sa izborom sportskih informacija i nekako smo došli do kraja današnjeg izdanja prepodnevnog magazina. Emisiju potpisuju ton majstori Žarko Bovan i Miroslav Antonijević, producenti Ljubinka Dobrilović i Bojana Tufekđić, muzički urednik bio je Dragan Dimić. Ja sam Olivera Stajić, hvala vam na pažnji, želim vam prijatan ostatak dana, ostanite i dalje na našim talasima. Do slušanja. Thank you.
que te tengo, yo no lo puedo negar. Si me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando hay guitarra y chan chan, y me marche ya ni la arena. Al crucero voy para Macanay, luego a puerto voy para Miami. Al crucero voy para Macanay, luego a puerto voy para Miami. Como se escucha el vive, a chan chan le daba pena. Camino de para que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo, y así no puedo llegar. Al crucero voy para Macanay, luego a puerto voy para Miami. Al crucero voy para Macanay, luego a puerto voy para Miami.
Just a stream.